Барнаул оппозициясы протест белдерүнең иминрәк юлын тапты. Алар үзәк мәйданга сәяси шигарьләр тагылган куршаклар китерде. Полиция уенчыкларның фотога төшерде, шигарьләрен язып алды, әмма кулга алынган куршаклар турында хәбәрләр юк. Наиф Акмал Сили.
Алтай төбәге башкаласы Барнаулда хөкүмәт эшчәнлегенә ризасызлык белдереп урамга чыгучыларның зинданга эләгү мөмкинлеге шактый зур. 24 декабрьдә Мәскәүдә Сахаров проспектына Дума сайлауындагы гаделсезлекләргә ризасызлык белдереп чыккан 100 меңләп кешегә полиция кымачауламады. Ә менә Барнаулда күпкә кичкенәрәк митингта 20ләп кеше тоткарланды. Шуңа күрә бирдәге активистлар кулга алынмас өчен үз ризасызлыкларын башкача белдерү юлын тапкан. Алар урынына хәзер уенчыклар протест белдерә. Узган шимба көнне Барнаулның үзәк мәйданында йөзләрчә шүпрәк уенчык, трансформер, лего уенчыклары Кремльгә протест белдерүче шигарьләр күтәреп чыкты. Дөрес, аларны мәйданга активистлар алып килде. Уенчыкларга «Безгә чиста сайлаулар кирәк. Президент үз мәнфәгатьләреңне халык мәнфәгатьләре белән бутама. Түземлек чиксез түгел» кебек шигарьләр тагылган иде. Оештыручылар үзләре бу чараны «нано-митинг» дип атый. Узган шимбәдә инде аның икенчесе үтте. Барнаулдагы беренче нано-митинг 7 гыйнварда узган иде. Оештыручыларның берсе студент Ольга Артаманова Азатлык радиосына бу чарага халыкның хакимияттан ризасызлыгы һәм шул ризасызлыкны башкача белдерү мөмкинлеге булмау үтәрде диде.
Хотя бы так, мы хотим хотя бы этим добиться того, чтобы нам, в конце концов, нас услышали, чтобы выборы были честными, чтобы согласовывали публичные мероприятия, которые по закону они обязаны согласовывать, потому что уведомительный характер этих мероприятий, а не то, что мы должны полностью упрашивать. Тогда вы, наконец-то, нам что-нибудь разрешите.
Ди Артаманова. Полиция уенчыкларны фотога төшереп, шигарьләрне язып алса да, кулга алынучылар булмады. Активистлар моны зур уңыш дип атап, шул рәвешле протест чараларын дәвам итәчәкләрен әйтә. Оештыручыларның икенче берсе Андрей Тесленко, нано-митингта катнашучылар уенчыклар гына булса да, таләпләр бик җитди ди.
Какая у нас политика, такой у нас и митинг. У нас микроскопическая свобода слова, у нас микроскопическое количество свободных СМИ, у нас невнятные наши правители, невнятная оппозиция. Первый митинг это у нас был пробный, посмотреть на реакцию властей, посмотреть на реакцию людей, на реакцию СМИ. Ну, в общем-то, благодаря такому резонансу о нас узнали.
Ди Тесленко. Барнаулда студентлар оештырган протест чарасының уңышка ирешүен әлеге чарага килгән өлкәнрәк буын оппозиция вәкилләре Сергей Мамаев белән Виктор Рауда танып мактау белдерде.
Наконец наша молодежь проснулась, и сейчас, если уж молодежь стала против, то этой власти не устоять.
Диде Мамаев. Гадел сайлау таләп итүче уенчыкларның нано-митинглары шулай ук Омски һәм Иркутскида да үтте. Бу яңа төр протест чарасы күпмедер дәрәҗәдә Беларустагы былтыргы үзенчәлекле протест белдерү ысулларында хәтерләтә. Беларуста халык башкача ризасызлык белдерү мөмкинлеге булмагач, җәмәгатьчелек урыннарында кул чабу яки билгеле бер вакытта бердәм рәвештә телефон чылтырату тавышы белән протест белдерде.
Наиф Акмалны тыңладык. Барнаулда урам җыенына чыккан уенчыкларның рәсемнәрен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Азатлык.org